Είδες το Dune, Γιώργο?
Το είδα. Βασικά είδα μέσα σε 3 μέρες και τα δύο. Γιατί...
Δεν το έχεις δει το πρώτο?
Δεν το είχα δει το πρώτο. Και μου είπανε να... Μου είπανε να πάμε να δούμε σε IMAX κιόλας σε σινεμά το δεύτερο. Δεν θυμάμαι αν είχα ξαναπάει σε IMAX. Μπορεί να είχα πάει στην Αθήνα. Αλλά το θυμόμουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά.
Είναι... Το IMAX ή το Dune τώρα?
Η εμπειρία IMAX προβολή και εντάξει, και το Dune ήταν ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι είδα το πρώτο Παρασκευή και πήγα Κυριακή να δω το δεύτερο.
Okay.
Για να... Τα ήθελα έτσι κι αλλιώς να το δω, να το έχω φρέσκο, να το πω έτσι. Το πρώτο δεν μου άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
Ούτε εμένα.
Δηλαδή, όταν είδα την πρώτη ταινία, λέω αυτό τώρα πρέπει να το κάνουν σειρά. Να βγει όλο μαζί, 7 επεισόδια να είναι μια ώρα το καθένα. Να πάμε να δούμε το επόμενο.
Ούτε το δεύτερο μου άρεσε πολύ.
Κοίταξε να δεις. Ήταν σίγουρα καλύτερο αυτό είναι δεδομένο. Και εγώ που τα είδα μαζί, δεν με ενόχλησε τόσο. Γιατί στην πρώτη ταινία δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή είναι μόνο το setting. Θα μπορούσε να ήταν 35 λεπτά η πρώτη ταινία αντί για 2,5 ώρες.
Το δεύτερο έχει λίγο παραπάνω ιστορία, ναι. Αλλά όχι και πάρα πολύ, εντάξει.
Όχι, ναι. Απλά ενώ ότι είδα το πρώτο και δεν είχα στο μυαλό μου πω τώρα πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να δω αν θα γίνει κάτι. Μετά από 2 μέρες πήγα να δω αν θα γίνει κάτι. Οπότε χαίρομαι για την απόφασή μου αυτή. Αλλά εντάξει, ωραίο.
Δεν θέλω να πω spoiler. Στο σινεμά όταν βγήκε.
Okay.
Εντάξει, καλό ήταν την ώρα που τον έβλεπα, αλλά μετά το μόνο που μου έχει μείνει είναι ένα πορτοκαλί. Έτσι, αν μου πεις Dune, τι θυμάσαι, ναι. Ένα πορτοκαλί φόντο.
Ναι.
Το δεύτερο εντάξει, ήταν πιο καλό, αλλά και πάλι, εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι, και θα καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο το συζητάμε, απλά η ταινία μου φάνηκε... Παρόλο που το βιβλίο είναι πολύ παλιό, δηλαδή. Εντάξει, πολύ παλιό. Τέλος πάντων, είναι σχεδόν 70 χρόνια.
Δεν κατάφερα να διαβάσω το βιβλίο. Είχα προσπαθήσει.
Δεν μου άρεσε. Απλά πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στο Dune είναι πολύ κοντινή έτσι, αλληγορία από πραγματικά γεγονότα. Αυτό έτσι μου έκανε εντύπωση.
Αλλά θα πω κάτι. Θα το συγκρίνω λίγο με το Oppenheimer. Γιατί και το Oppenheimer όταν είχε βγει. Που πήρε και Όσκαρ καλύτερης ταινίας τώρα. Όχι ναι.
Ναι, αυτό πήρε.
Ήτανε αν να το δείτε στο IMAX τα 70 χιλιοστά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
Όχι,
το οποίο το είχα κάνει. Και μπήκα όταν βγαίναν τα εισιτήρια να το κλείσω, ξέρεις, πρεμιέρα, δεν ξέρω εγώ τι. Και το Dune με αντίστοιχο marketing, είσαι, ότι είναι, ξέρεις, ταινία έπος, να τη δεις σε μεγάλη οθόνη και τα λοιπά. Στο Dune πραγματικά αξίζει. Είναι ταινία που νομίζω αν τη δεις σπίτι θα πεις τι πατάτα είναι αυτή.
Ναι,
στο σινεμά είναι καλή εμπειρία. Σε αντίθεση με το Oppenheimer που μπορείς να τη δεις μια χαρά και στο κινητό σου να σου πω και...
Εγώ το Oppenheimer το είδα στο laptop, δηλαδή...
Μα
δεν έχει κάτι, γιατί να το δεις σε IMAX. Δηλαδή προφανώς λογικά γυρίστηκε με IMAX κάμερες, αλλά... Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
Και είχα και ένα φίλο που πήγα μαζί, ο οποίος είδε το Dune 1 σαν και σένα 2 μέρες πριν σπίτι του, σε εντάξει μεγαλούτσικη τηλεόραση, και το Dune 2 στο σινεμά. Λέει μέρα με τη νύχτα, ας πούμε, ναι, ή το σινεμά, ας πούμε, στο Dune επί 100, ας πούμε, supercharge το κάνει.
Το κάνει καλύτερο, γιατί πολλές φορές... Δεν έχει πολύ ουσία αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα έτσι σκηνοθετικό το όλο κόλπο. Δηλαδή είναι πιο πάνω η εικόνα από αυτό που πραγματικά συμβαίνει στην ταινία. Δηλαδή πιστεύω αυτή η ταινία, θα το πω αλλιώς και θα το κλείσουμε αυτό το θέμα.
Υπάρχει κάποιες... σύνδεση με τα νιούς, μην ανησυχείτε.
Έχει, ναι, περιμένετε. Μην το κλείσετε, έχει νόημα. Απλά θέλω να κλείσω με αυτό. Συμβαίνει κάποιες φορές με κάποιες ταινίες που υπάρχει ένα βιβλίο, ωραία, και αποφασίζουν κάποιοι να κάνουν ταινία. Και επειδή τελικά δεν είναι ίσως πολύ μεγάλο budget η ταινία αυτή, είναι μεγάλη φόλα. Δηλαδή είναι καταστροφή.
Αυτό... Είχε βγει και άλλο Dune, το 80, ναι. Δεκαετία 80, το οποίο ναι, ήταν... Okay.
84 νομίζω, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, το είδα στο... όταν έψαξα να βρω το Dune το προηγούμενο, όταν έψαχνα να βρω την ταινία για να τη δω, μου βγάλε και το προηγούμενο, και το παλιό. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συγκεκριμένη είναι το ότι είναι καλοφτιαγμένη την κάνει καλή ταινία. Δηλαδή ναι, θα μπορούσε ναι, να ήταν ναι. πολύ εύκολα μεγάλη φόλα, άμα δεν ήταν τόσο καλή παραγωγή, τόσο καλή σκηνοθεσία, όλα, το μοντάζ, ξέρω εγώ, η φωτογραφία. Δηλαδή ήταν, είναι τεχνικά τόσο καλή που το σώζει, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να ήταν πατάτα.
Ναι, ναι. Ο Βιλνεύ, ο σκηνοθέτης, είναι... κάνει define αυτή τη στιγμή, στην εποχή μας, το επιστημονική φαντασία ταινία.
Ναι. Λοιπόν, κλείσε με τον σκηνοθέτη που πήρε και σκηνοθεσίας ο συγκεκριμένος.
Όχι γι' αυτό, όχι. Αλλά οι ταινίες του, και το District 9 είχε βγάλει sci-fi έτσι λίγο πιο low budget πριν αρκετά χρόνια. Το Arrival είναι το αγαπημένο μου, δικό του, πάλι sci-fi. Αλλά έχει ένα στυλάκι ωραίο, ας πούμε, που είναι μοντέρνο πολύ. Δεν μ' αρέσει τόσο, δεν είναι το στυλ μου. Αυτός είναι ο τύπος που έχει πει ότι αν ήταν στις ταινίες, λέει, κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει διάλογος.
Okay. Είναι το καταλάβαμε.
Ναι, μπράβο. Και τον Dune όντως έχει λίγο, είναι λιτός στους διαλόγους του, ξέρεις.
Ναι.
Λέει ο διάλογος είναι για το θέατρο και την τηλεόραση, ας πούμε.
Το διάβασα και εγώ.
Σινεμά,
κοίταξε, υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα διαφωνήσουν, γιατί υπάρχουν πολλοί σκηνοθέτες που θα σου βάλουν μια σκηνή που απλά κάθεται δύο και μιλάνε 30 λεπτά. Οπότε, οπότε σίγουρα κάποιοι θα έχουν διαφορετική άποψη. Θα σου πω, το καλό με αυτή την τοποθέτηση είναι ότι, πώς να το πω στα ελληνικά, ότι σε πιέζει, ας το πούμε, drives you, στο να επενδύσεις πολύ στη σκηνοθεσία, στη φωτογραφία και στην εικόνα. Οπότε αυτό είναι... Από τη μία του βγαίνει και σε καλό. Λοιπόν, μεγάλη εισαγωγή. Αλλά πάμε να δούμε τώρα γιατί αναφέρουμε το Dune. Καλά, προφανώς το αναφέρουμε γιατί το είδαμε. Έτσι, και είναι και πρόσφατο, έχει και hype. Οπότε, σίγουρα την προτείνουμε την ταινία. Επειδή εκτός των άλλων είμαστε και podcast ταινίων και σειρών. Λοιπόν, έχουμε... Διαβάζω στο fizz.org ένα άρθρο που... μια ομάδα επιστημόνων, αστρονόμοι αν δεν κάνω λάθος είναι, λοιπόν, κάνανε το εξής. Είναι μια ομάδα που χρησιμοποιούσε υπολογιστικά προγράμματα και για να κάνει simulation σε κλίμα και καιρό,
τον καιρό, ναι.
Και γενικά το... Πώς λέγεται habitability στα ελληνικά?
Α, ναι, δεν ξέρω.
Το πόσο εύκολο είναι να ζεις και να μένεις εκεί. Ναι, να υπάρχει ζωή σε έναν πλανήτη. Αυτοί είναι, τις κάνουν αυτές τις μελέτες και για εξωπλανήτες, για παράδειγμα, ή και για μοντέλα π.χ. της γης σε πιο πρώιμο στάδιο, δηλαδή όχι στη σημερινή εποχή, όταν πρωτοδημιουργήθηκε κλπ. Λοιπόν, οπότε αυτοί τι έκαναν? Πήραν την ιδέα από την ταινία και από το βιβλίο του Herbert, αν δεν κάνω λάθος, Herbert νομίζω λέγεται αυτός που το έγραψε, και κάνανε κάποια simulation να δούνε πώς θα είναι ο καιρός εκεί, πώς θα είναι το κλίμα, κατά πόσο θα μπορούσε όντως πραγματικά να είναι κατοικήσιμος ένας τέτοιος πλανήτης.
Ο Αράκης είναι ο πλανήτης, ο Αράκης, του Dune.
Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι πλανήτες στην ταινία. Ο Αράκης είναι το main concept. Κάποιοι λένε ότι είναι σαν σαν να μοιάζει με το Ιράκ τη λέξη. Διάβασα.
Αράκης, Ιράκ.
Επειδή
ναι,
είναι και έτσι με έρημο και λοιπά. Λοιπόν, και τι άλλο έκαναν αυτοί? Μετά στην ιστορία του πλανήτη αναφέρεται και στις ταινίες, αλλά όσοι σύμφωνα με το άρθρο στα βιβλία μαθαίνουμε περισσότερα, ότι στο παρελθόν ο πλανήτης είχε ωκεανούς και θάλασσες. Και μοιάζει με το με το κόνσεπτ του Άρη, που λέμε ότι πώς θα μπορούσαμε να το ξανακάνουμε να έχει νερό ο Άρης, που στην ταινία αναφέρεται ότι θα έρθει ο προφήτης και θα κάνει Green Planet τον Αράκη, θα γίνει πάλι ναι. πράσινος. Οπότε βλέπουμε την σύνδεση ότι κάποια στιγμή είχε πιο πολύ ζωή και ωκεανούς ο πλανήτης. Κάτι έγινε που δεν ξέρουμε, κάποιο catastrophic event, και πλέον είναι έρημος. Μοιάζει με την περίπτωση του Άρη και προσπαθούν mm-hmm. να δούνε πώς είναι ο Αράκης τώρα και πώς θα ήταν αν είχε ωκεανούς, με βάση το κλίμα του, έτσι. Οπότε αυτοί έκαναν τα simulation και υπάρχουν κάποια έτσι ενδιαφέροντα. Π.χ. τώρα διαβάζουμε ότι στην ταινία μπορεί να φτάσει 70 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι και κάτι τέτοια. Και, ωραία. Αν είχε ωκεανούς θα ήταν μέχρι περίπου 45-50, που σημαίνει ότι θα ήταν πιο εύκολα κατοικήσιμος και το καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν είχε νερό και οι θερμοκρασίες έπεφταν σε γεωγραφικά πλάτη μακριά, ας το πούμε, από τον ησημερινό, θα μπορούσες να έχεις καλλιέργειες, δάσεις, τέτοια πράγματα. Mm. Οπότε θα ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα και στους πόλους να έχεις πάγους, όπως συμβαίνει στη Γη. Λοιπόν, σύμφωνα όμως με την γεωγραφία του Αράκης, που τώρα μπορείς να βάλω στο Instagram post το χάρτη όπως το έχουν φτιάξει, η περιοχή κοντά στον ησημερινό έχει σχεδόν όλο θάλασσα. Η μεγαλύτερη στεριά είναι στο βόρειο ημισφαίριο και υπάρχει ένα κομμάτι στο νότιο ημισφαίριο. Που τι σημαίνει αυτό, ότι λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που έτσι κι αλλιώς θα είχε, γιατί φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στο άστρο, και έχοντας πλέον ωκεανούς, θα είχε μεγάλες τροπικές καταιγίδες και τυφώνες, κυκλώνες κλπ. Στα τροπικά κλίματα, που θα το έκανε ιδιαίτερα δύσκολο για να όχι να ζεις με την να υπάρχει ζωή, γιατί δέντρα και τέτοια θα μπορούσαν να υπάρχουν, αλλά να εξελιχθεί πιο δυνατός πολιτισμός, γιατί θα είχε συνέχεια καταστροφές. Λοιπόν, και θα το κλείσω αυτό, θα το βάλουμε το link στα show notes άμα θέλει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Απλά είναι ένα ενδιαφέρον, στο τέλος φτιάχνουν ένα γράφημα που βάζουν, υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται Planetary Habitability Index, δηλαδή ένας δείκτης κατοικησιμότητας, να το πω έτσι, mm-hmm. πλανητών. Αυτό είναι στον άξονα των Χ, και στον άξονα των Ψ, τον κάθετο άξονα, υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται Earth Similarity Index, δηλαδή πόσο μοιάζει με τη Γη. Να. Και σκέψου, αυτό ξεκινάει από το 0 και πάει μέχρι το 1. Ωραία. Οπότε να. Εκεί που είναι 1,1, δηλαδή ένα habitability, ένα similarity, είναι η Γη σήμερα. Ωραία, να. Μπράβο. Και πάμε προς τα πίσω, δηλαδή, και βλέπεις ότι ο Άρης είναι κοντά σε similarity, αλλά είναι περίπου στο 0,6. Στο habitability. Ναι, και έχει μέσα όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Έχει μέσα και κάποια φεγγάρια του ηλιακού συστήματος, δηλαδή π.χ. ο Τιτάνας είναι
πιο ψηλά από κάποιους πλανήτες.
Έχει habitability κοντά στο 0,7. Δηλαδή είναι ψηλά.
Έχει υγρό, ναι.
Και μέσα σε αυτό το γράφημα έχεις και την Pangaea Ultima, την τελευταία φορά που η Γη ήταν έτσι πιο καυτή και τέτοια και δεν ήταν mm-hmm. σαν το σημερινό. Ωραία. Και έχεις μέσα αυτό το γράφημα και τους δύο Αράκης, δηλαδή τον Desert Αράκης που είναι σήμερα και τον Ocean Αράκης.
Και πού είναι
αυτή? Τι είναι τώρα? Λοιπόν, αυτή στο habitability είναι στο 1, γιατί σύμφωνα με την ταινία ζουνε
άνθρωποι. Α, ναι, ζει κάποιος. Ναι, ναι.
Υπάρχουν οι Fremen και γενικά υπάρχει ζωή. Δεν είναι μόνο οι Fremen, υπάρχουν και τα σκουλή και υπάρχουν και τα άλλα τα ζωάκια. Και ο Desert Arrakis είναι περίπου στο 0,7 σε σχέση με τη σημερινή Γη. Ο Ocean Arrakis είναι λίγο πάνω από το 0,8. Οπότε όταν ο Arrakis θα είχε νερό θα έμοιαζε πάρα πολύ με τη Γη. Ωραία. Αυτά με τον Arrakis και κατά πόσο θα μπορούσε να είναι στο habitable αυτό, zone. Ναι, επίσης και κλείνουν στο άρθρο ότι μόνο σαν έμπνευση από τον Αράκης θα μπορούσε να διευρύνει όταν ψάχνουμε εξωπλανήτες το habitable zone, το ένα είναι αυτό, γιατί κατά κύριο λόγο όταν ψάχνουμε εξωπλανήτες με κριτήριο το αν θα μπορούσαν να έχουν ζωή, ψάχνουμε πλανήτες που να έχουν σχεδόν νερό παντού, ακόμα και να είναι όλο καλυμμένο με νερό. Απλά εδώ μας δείχνει η ταινία και το βιβλίο, που βέβαια είναι βιβλίο, ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να είναι και κάποιος πλανήτης που να έχει χάσει το περισσότερο νερό, δηλαδή να είναι μόνο underground πλέον, αλλά να έχει ζωή. Εντάξει, φαν άρθρο. Σου δίνω πάσα για το να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
Ξεκινάμε στα υπόλοιπα νέα. Τώρα που είπες για νερό και πλανήτες, ένα από τα νέα που είχα το, ήταν ακριβώς γι' αυτό, από το ένα αποτέλεσμα του Hubble. Ξέρεις, όλοι λέμε για το James Webb, αλλά και το Hubble βγάζει πράγματα ακόμα. Λοιπόν, βρήκε ένα πλανήτη που δεν είναι πολύ μακριά, ο οποίος μάλλον έχει νερό, λέει, για την ακρίβεια υδραθμούς. Αυτό μου άρεσε γιατί είναι σχετικά κοντά, σχετικά, 100 έτη φωτός.
Είναι πάρα πολύ κοντά.
Αυτό είναι πολύ κοντά. Ναι, το κοντινότερο άστρο, ας πούμε, είναι 4 έτη φωτός. Και αυτό 100... Δηλαδή, αν ποτέ υπήρχε κάποιος τρόπος να έχουμε, ξέρεις, να ταξιδέψουμε σε αυτά, είναι ο πιο κοντινός πλανήτης που ξέρουμε που ίσως να έχει ζωή, αν εφόσον έχει κάποιο είδους νερό. Οπότε αυτό μου άρεσε σαν νέο. Να πω και άλλο, θα το πάμε να αλλάξει, πώς λες?
Πες κανένα δύο και μετά θα πω. Ωραία. Έχω 2-3 μαζεμένα μεγάλα αξίες που θέλω να πω γι' αυτό.
Ωραία, είχα για το Voyager.
Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
Ναι, λοιπόν, είχα βάλει ένα θέμα που είχε βγει από τον γενικά το Voyager από τον Νοέμβριο του 23 σταμάτησε να στέλνει δεδομένα, δηλαδή στέλνει πίσω πράγματα που ήταν στέλνει δεδομένα αλλά είναι garbled, ξέρεις, δεν βγάζουν νόημα. Και κάπου Ιανουάριο, Φεβρουάριο είχα βάλει ένα άρθρο, θα το βάλω και αυτό το link, που έλεγε ότι, ξέρεις, ίσως να είναι το τέλος του Voyager. Και τώρα την περασμένη εβδομάδα μέσα στο Μάρτιο αλλάξαν λίγο τα πράγματα. Πήρε τώρα ένας καημένος engineer, λέει, στη NASA που ήταν εξειδικευμένος ειδικά για το Voyager. Ξέρεις, δεν έχει και πολλούς. Γιατί είναι...
Θα το σχολίαζα αυτό, συνέχισε και θα σου πω.
Τώρα πριν 50, το δεκαετία 70, εκεί είναι 50 χρόνια αποστολή και ξέρεις, άμα είναι να πας στη NASA, ας πούμε, δεν πας στο Voyager. Έχει μια ομάδα, ας πούμε, δεν θυμάμαι πώς είναι, 10 άτομα που το συντηρούν, 5-10, αλλά αυτοί. Τέλος πάντων, αυτός ο τύπος κοίταξε τα δεδομένα και έβγαλε νόημα. Δεν ήταν αυτά που θέλανε, αλλά ήταν, ας πούμε, ένα dump από όλη τη μνήμη του. Ξέρεις, έστειλε ουσιαστικά μεταξύ άλλων ό,τι υπάρχει στη μνήμη του. Οπότε με βάση αυτό τώρα στέλνουν πίσω κάποια μηνύματα για να το κάνουν poke, ας πούμε, μπας και στείλει κάτι διαφορετικό, δεδομένου ότι ξέρουν τώρα ότι δεν είναι εντελώς τυχαία τα δεδομένα, βγάζει κάποιο. Οπότε υπάρχει ακόμα μια μικρή ελπίδα. Υπόψη είναι ότι είναι το πιο μακρινό αντικείμενο, έτσι, που επικοινωνούμε, είναι για να πάει ένα σήμα εκεί και να γυρίσει. Θέλει 45 ώρες.
Okay,
δηλαδή, στέλνεις κάτι, φεύγεις από το γραφείο και έρχεσαι μετά από 2 μέρες να δεις τι σου στείλε πίσω.
Θα στέλνεις Παρασκευή.
Στην Παρασκευή βράδυ για το έχεις έτοιμο Δευτέρα. Ναι, το... Αυτή είναι δουλειά.
Τι θέλω να πω. Το σχόλιο για αυτό που είπες για τον μηχανικό, ναι, συμφωνώ. Είναι σαν να έχεις κάποια παλιά ηλεκτρική συσκευή, ηλεκτρονική συσκευή ή κάποιο αυτοκίνητο συγκεκριμένο που πρέπει να βρει συγκεκριμένο μάστορα να ξέρει να φτιάχνει το συγκεκριμένο. Γιατί πλέον είναι obsolete όλα αυτά, οπότε πρέπει να βρουν κάποιον που να θυμάται πώς, ξέρω, προγραμματίστηκε το Voyager, π.χ.
Ναι,
το software του.
Αλλά φαντάσου τώρα αυτός ο τύπος, ξέρεις, που να είναι και κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι έχει βγάλει νόημα αυτό το πράγμα που είναι, ξέρεις, δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Ξέρεις, είναι... Φαντάσου πώς ένιωσε όταν το βρήκε.
Βασικά, άμα μιας και υπήρχε το Voyager έτσι που είναι διαστημικό, να πούμε για το SpaceX και το Starship που η τρίτη και φαρμακερή δούλεψε.
Καλύτερα από τις άλλες, ναι.
Ναι. Για όσους δεν το, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν το είδανε, αν και ψηλό έγινε viral παντού. Ο Elon Musk που προσπαθεί να φτιάξει αυτό το μεγάλο διαστημόπλαιο, το Starship, που σύμφωνα με τον ίδιο θα πάει μέχρι τον Άρη κάποια στιγμή, προσπαθούσε να το, είχε να γίνει άλλες δύο απόπειρες για να εκτοξευθεί. Την πρώτη φορά είχε σκάσει κατευθείαν, νομίζω, μετά από λίγο. Την άλλη φορά γύρναγε εκεί σαν τρελό στην αέρα και το ανατινάξανε.
Να, και το δεύτερο ήταν που τους γιώσανε και λένε «ΟΚ, πάρτε μερικά η NASA, η FAA που τους λέει «Παιδιά, πάρτε λίγο μερικά μέτρα, ας πούμε». Γιατί είχε κάνει καταστροφές από το οστικό κύμα σε σπίτια και αυτά. Και οπότε πέρασε μεγάλο διάστημα μέχρι να τα διορθώσουν αυτά, μέχρι την τρίτη τώρα.
Ναι. Και πρόσφατα ήταν η τρίτη εκτόξευση που έφτασε μέχρι το διάστημα το Starship. Mm-hmm. Είδαμε και τις φωτογραφίες και τα βίντεο, τις κάμερες που είναι πάνω στο διαστημόπλαιο και η κλασική αυτή που μπαίνει στην ατμόσφαιρα πριν καεί και τελικά καεί και, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
κάπου,
ναι,
πάνω από τον Ινδικό ωκεανό διαλύθηκε.
Ατλαντικό, νομίζω. Από το Τέξας το...
Από εκεί το στείλανε, αλλά εκεί ήταν να καεί. Ότι πήγε πάνω και κάπου στον Ινδικό ωκεανό πριν καεί.
Εξόν έκανα
λάθος. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ σημασία αυτό. Αλλά δεν... Τώρα ξέρεις ποιο είναι το επόμενο βήμα, πότε θα το ξαναστείλουν ή...
Ούτε αυτοί το ξέρουν,
βήμα,
νομίζω.
Είναι να ξαναπροσγειωθεί, έτσι.
Ναι, αυτό είναι το...
Ναι.
Θα πω αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά που το είχαμε σχολιάσει, τη δεύτερη εκτόξευση, ότι είναι... Ξέρεις, αυτό υποτίθεται θα πηγαίνει ανθρώπου στο Φεγγάρι και στον Άρη, ξέρεις, και αυτή τη στιγμή είναι ότι... το στέλνουμε να τεινάζεται, ας πούμε, no problem.
Έχει ενδιαφέρον αυτό. Το πώς... προφανώς όποιο διαστημόπλαιο και να φτιάξει, είτε είναι π.χ. τα Space Shuttle που έφτιαχνε η NASA ή τα Soyuz που έχουν οι Ρώσοι κλπ. Υπάρχουν κάποια τεστ που γίνονται. Το ενδιαφέρον με το Starship και τη SpaceX είναι ότι... κάνει δοκιμές σε πιο πρώιμο στάδιο και δεν ανησυχεί για την, πώς να το πω, για τη φήμη της εταιρείας και για την ποιότητα,
ναι,
του διαστημόπλαιου. Δηλαδή το
reputation. Είναι τακτική του Elon, ναι, ότι ναι. Ρε παιδί μου, δεν θα είναι έτοιμο, αλλά θα μάθω πράγματα και θα το φτιάξω. Αλλά αυτό είναι πιο γρήγορο από το να προσπαθήσω να το κάνω όλο στο 100%. Τότε να μην δουλέψει και μετά, αφού έχω ξοδέψει ένα δις, δύο, να το διορθώσω.
Απλά
τώρα
είναι
δίνει 100 εκατομμύρια
φήμης
και μαθαίνει, ξέρεις, κάθε φορά πράγματα.
Με την έννοια ότι αν π.χ. το Space Shuttle, το οποίο είχε και δύο ατυχήματα, αλλά άμα από την αρχή όταν το φτιάχνανε, και εγώ ήταν το πρώτο και εγώ ήταν το δεύτερο, θα είχε γίνει shutdown τελείως το project αυτό. Ενώ τώρα δεν τον νοιάζει που τα καίει. Μου θυμίζει την Boeing που έχει τα θέματα με τα αεροπλάνα.
Ναι, άλλο εκεί. Εγώ ανησυχώ λίγο γιατί, ξέρεις, η NASA με τα Space Shuttle που από τις 150 εκτοξεύσεις συνολικά οι δύο, ας πούμε, είχαν με θανάτους και κλείσαν τελικά το πρόγραμμα, παρόλοι ήταν υποτίθεται πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας. Βέβαια, ήταν και δεν ήταν, εντάξει, αυτό είναι ολόκληρο επεισόδιο.
Το που υπάρχει, μπορεί να το ακούσει ο κόσμος.
Ναι, το... είχαμε κάνει επεισόδιο και ένα επεισόδιο γι' αυτό με τις καταστροφές, ναι, βέβαια. Αλλά, ξέρεις, SpaceX όσο, εντάξει, δεν κάνουν ιδιαίτερα με ανθρώπους, αυτά τα τεχήματα είναι ok, αλλά αν χτύπα ξύλο, πάει κάτι στραβά, θα έχουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρεις, αν όντως γίνει ατύχημα σε συνδυασμό με ότι παίρνουν ρίσκα.
Ναι, σίγουρα. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά με τη SpaceX.
Έχω δύο νέα μαζί που είναι για μελλοντικά μηχανήματα. ξέρεις, για να κάνεις για μετρήσεις μεγάλα. Το ένα είναι, και τα δύο ανακοινώθηκαν οι τελευταίες εβδομάδες. Το ένα είναι το Lisa, που είναι αυτό το μηχάνημα που θα μετράει βαρετικά κύματα, όπως είναι το LIGO στη γη, που πήρε και τα Nobel, και το Nobel πρόσφατα, η αντιμέτρηση πρώτη φορά βαρετικών κυμάτων και καινούριο αυτό στην αστρονομία. Υπήρχαν θεωρίες από πριν ότι, ξέρεις, να το βάλεις αυτό το πράγμα στο διάστημα, εκεί δεν έχει σεισμούς, μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Τώρα που άρχισε να δουλεύει το LIGO και λένε «ΟΚ, okay, κάτι γίνεται», η European Space Agency το ενέκρινε. Το ενέκρινε σε φάση ότι θα ξεκινήσουμε να το σχεδιάζουμε με στόχο το 2 σε 10 χρόνια και να στείλει. Θα είναι πάλι να το στείλει στο διάστημα.
Σε τροχιά.
Σε τροχιά, ναι. Αυτό θα έχει... θα είναι ένα τρίγωνο με τρία λέιζερ δηλαδή. Το LIGO είναι δύο, που είναι σε σταυρό. Αυτό θα είναι σε τρίγωνο. Και μιλάμε για αποστάσεις τώρα, αυτά θα είναι μεταξύ τους 6 φορές απόσταση γης σελήνης. Για τέτοιο μέγεθος μιλάμε. Εδώ θα είμαστε ίσως το,
ναι,
το 2035. Ναι. Θα το σχολιάζουμε.
Το Lisa δεν ξέρω αν θα είναι εκεί το 2035.
Γιατί... Ναι, αυτό εντάξει, είναι, μόλις βγει ότι είναι, ξέρεις, 20 δις να το στείλουν αυτό, μπορεί να το...
γιατί τα προγράμματα αυτά βγαίνουν όλα off-track. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το... Η αλήθεια είναι ότι ξέρω αρκετά πράγματα για αυτή την αποστολή, αλλά όχι επειδή ασχολούμαι.
Insider info.
Μέχρι και σε συνέδρια έχει συζητηθεί πολύ της ESA που έχω πάει. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μια άλλη αποστολή, το Αθήνα... λέγεται Αθήνα το τηλεσκόπιο. Είναι κάποιο ακρονίμιο, αλλά δεν το θυμάμαι. Το οποίο αυτό ήταν τηλεσκόπιο ακτίνων Χ, αλλά πολύ πολύ advanced. Την έχουμε ξανασυζητήσει τη συζήτηση αυτή στο podcast, δηλαδή με τεχνολογία που δεν υπάρχει καν τώρα. Αυτό ξεκίνησε η ιδέα νομίζω κάπου το 2008, κάπου εκεί. Μετά ψιλοεγκρίθηκε, αν θυμάμαι καλά, κάπου το 2012-2014, κάπου εκεί, με σκοπό να εκτοξευτεί το 2025. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο ιδέα. Και έχουμε 2024. Ακόμα, ναι. Και ο λόγος είναι ότι η ESA έχει... Την έχουμε πάλι ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, αλλά θα τα ξαναπώ. Κατηγοριοποιεί τις αποστολές. Και υπάρχουν αυτά που λένε flagship missions που έχουν πολύ μεγάλο κόστος.
Ναι, αλλά μικρά, θεωρείτε... μεσαία και super. Ναι, το...
ναι, αλλά θεωρείτε ότι θα είναι breakdown science. Δηλαδή θα είναι κάτι breakthrough, συγγνώμη. Breakthrough,
breakthrough
science.
Breakthrough, ναι, ναι, breakdown, ναι. Δεν καλό.
Ναι, δεν είναι καλό. Θα είναι breakthrough science. Τα οποία το Lisa και το Αθήνα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και τα δύο.
Να.
Που σημαίνει ότι ένα από τα δύο θα γίνει. Και έχω βρεθεί σε συνέδρια από την άλλη μεριά, από το ότι... τις ακτίνες Χ, που συζητάνε ότι πρέπει να θα υπάρξει ένα consortium που θα φτιάξει ένα proposal, το οποίο θα το καταθέσει στο board of directors εκεί πέρα των member states. Το ίδιο θα κάνει και η άλλη αποστολή για να δουν ποιο από τα δύο θα προχωρήσει, κάπως έτσι. Γιατί είναι όλα billion euros missions, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Τέλος πάντων, το πολύ μεγάλο και αυτό θα το είναι συζήτηση σε σχέση με το budget της ESA. Δηλαδή όταν έχεις μόνο τη Γερμανία που έχει 3-3 ΑΕΠ και έχεις, ξέρω εγώ, 27 member states στην ESA, το να δώσεις ένα δισεκατομμύριο για μια αποστολή δεν είναι τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Οπότε ξέρω ότι το Lisa προχωράει περισσότερο, γιατί έχει, θεωρείται, ανερχόμενος τομέας, ας πούμε, της αστροφυσικής, τα gravitational waves, οπότε...
Και επίσης οι συχνότητες που θα μετράει, είναι, επειδή είναι πιο μεγάλες αποστάσεις, είναι πιο χαμηλά από του LIGO, που είναι μόνο 4 και χιλιόμετρα. Και οπότε θα μετρά διαφορετικά πράγματα εντελώς.
Υπάρχει και το Virgo που το ξεχνάς, που είναι στην Ιταλία, που είναι και αυτό ίδιο με τα LIGO. Και κάνουν το triangulation αυτά τα τρία γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Ναι, τέλος πάντων, οπότε θα προχωρήσει το Lisa από ό,τι φαίνεται. Αλλά γενικά είναι... Δηλαδή, το Αθήνα, για παράδειγμα, που σου είπα, ήταν να εκτοξευτεί του χρόνου. πήγε μετά το 2030 και τώρα πάει για 2038. Και το Λίζα λένε για το 2038. 38, ναι.
Ω, καλά.
Και με μειωμένο budget και μειωμένα χαρακτηριστικά για να μειώσουν το κόστος. Οπότε το Λίζα τώρα δεν ξέρω αν θα προχωρήσει λογικά, κάποια στιγμή θα γίνει. Αλλά είναι... Ναι.
Να πω αυτό... και για το άλλο το μηχάνημα.
Ξέρεις το... πριν προχωρήσεις, θέλω να πω κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, γιατί έχει σχέση και με το James Webb που άργησε και αυτό. Τα space missions έχουν πάρα πολλά χρόνια σαν διάρκεια υλοποίησης. Δηλαδή, ακόμα και το Hubble που εκτοξεύθηκε στα 90s, από το 50
ναι, ήταν, ήταν 20 χρόνια τουλάχιστον.
Να έχουν την ιδέα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να βάλουμε ένα τηλεσκόπιο στο διάστημα. Οπότε δεν είναι ότι σε 10 χρόνια είναι πολύ. Δηλαδή και τα άλλα τα X-ray, δηλαδή το Chandra, το XMM που εκτοξεύθηκαν στα 90s και αυτά κάπου εκεί στα 60-70s άρχισε ξέρεις, το concept να υπάρχει. Ξέρεις, πρέπει να βάλουμε ένα στο διάστημα. Και το James Webb πριν εκτοξευτεί το Hubble, ήδη υπήρχε ιδέα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να φτιάξουμε και το επόμενο μεγάλο.
Ναι,
οπότε
ναι.
Γενικά μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτό είναι σε 10 χρόνια το φτιάχνε.
Ναι.
Πες.
Όχι, το άλλο μηχάνημα που προχωρά έτσι μεγάλο είναι ο διάδοχος του LHC, του Large Hadron Collider στο CERN, του επιταχυντή, ξέρεις, που μας έδωσε το Higgs και όλα αυτά. Το οποίο... Εντάξει, ίσως μια βασική λεπτομέρεια εκεί να ξέρουν ο κόσμος είναι ότι ιδέα ότι όσο πιο γρήγορα μπορείς να σπρώξεις κοντά στη ταχύτητα του φωτός αυτά τα σωματίδια, τα πρωτόνια, τόσο πιο υψηλές ενέργειες και πράγματα μπορείς να δεις. Και ιδέα να τα βάζουν γύρω-γύρω, γιατί όταν βάζεις το κύκλο γύρω-γύρω μπορείς να τα σμπρώχνεις, ξέρεις, να αυξάνουν ταχύτητα. Απλώς κάποια στιγμή... Όταν στρίβει ένα φορτίο, ένα ηλεκτρόνιο πρωτόνιο, επειδή στρίβει, χάνει ακτινοβολία, οπότε χάνει ενέργεια. Οπότε όταν φτάσει σε κάποια μέγιστη ταχύτητα ενέργεια, δεν μπορείς να το σμπρώξεις παραπάνω, γιατί όση ενέργεια του δίνεις, έχει τόση χάνει. Οπότε ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από αυτό είναι να φτιάξεις ένα μεγαλύτερο κύκλο, όπου στρίβει λίγο πιο αργά δηλαδή. Το LHC, ας πούμε, υπάρχει ένας μικρότερος κύκλος, το SPS λέγεται. Το LHC είναι, ξέρω εγώ, 30 χιλιόμετρα, νομίζω, περίμετρος. Υπάρχει, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο που το κάνει feed, ξέρεις, και μετά πάει στο LHC. Ουσιαστικά, ο επόμενος διάδοχός του θα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο, που θα είναι, ξέρω εγώ, 200 χιλιόμετρα. Το οποίο θα... Η ενέργεια τώρα που φτάνει το LHC είναι 7 TeV περίπου, ανά δέσμη. Το επόμενο είναι να φτάσει στα 100 TeV. Αλλά αυτό που εγκρίθηκε τώρα είναι ότι ας κάνουμε το scoping, το σχέδιο. Ξέρεις, τι προδιαγραφές θα έχει.
Αυτό μπορεί να είναι
50. Και βάλε. Και βάλε.
Ναι.
Αυτό μπορώ να σου πω μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Ξέρεις, το διδακτορικό μου εμένα η εφαρμογή ήταν επιταχυντές για να αποφύγεις ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις, ήδη το LHC κόστησε 10 δις και δηλαδή άμα θες να φτιάξεις κάτι πολύ πιο μεγάλο 100 δις δεν ξέρω, δεν νομίζω να εγκριθεί ποτέ. Οπότε... Ναι. Το διδακτορικό μου ήταν, ας πούμε, μηχανισμούς ώστε να το κάνεις όλο πιο compact τεχνικές, γιατί φτάνει στα ωριά του.
Υπάρχουν και οι γραμμικοί επιταχυντές που πολλοί λένε ότι μάλλον προς τα εκεί πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, γιατί είναι πιο εύκολη στην κατασκευή.
Οι γραμμικοί έχουν ότι δεν έχεις αυτό το πρόβλημα που χάνεις επειδή στρίβει, αλλά έχεις το πρόβλημα ότι...
Δεν έχεις τη λούπα για να επιταχύνεις, επιταχύνεις.
Τελειώνει η γραμμή, ναι, είναι ότι... Ο μεγαλύτερος είναι 3 χιλιόμετρα, ξέρεις, που είναι στο Στάνφορντ εκεί. Τέλος πάντων, αυτό. Το 2027, λέει, θα έχουν τα έγγραφα έτοιμα, το proposal, για να
με
δούμε.
Το κόστος και όλα αυτά. Ναι.
Ναι.
Okay. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θα πω για ένα...
Τι έχεις?
Ας πούμε ένα θέμα που συνδυάζει το Hubble και το, και το James Webb.
Γουστάρω.
Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην αστροφυσική που λέγεται το πρόβλημα Hubble ή κάπως έτσι Hubble tension, ας το πούμε, το οποίο λέει το εξής, ότι οι περισσότεροι φαντάζομαι που ακούν το podcast γνωρίζουν ότι πλέον είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι το σύμπαν επιταχύνεται, μάλλον διαστέλλεται επιταχυνόμενα. Mm-hmm. Οπότε πολλές μελέτες που έχουν γίνει έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν αυτό το πράγμα, ωραία, τι συμβαίνει. Υπάρχει τέλος πάντων μια σταθερά που λέγεται σταθερά του Hubble, προς τιμή του Hubble, έτσι που το βρήκε πρώτος, η οποία αυτή θα σου δείξει ανάλογα με το πόση θα είναι η επιτάχυνση, ανάλογα σε ποιο σημείο του σύμπαντος είσαι, ας το πούμε χρονολογικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, πώς τη μετράμε αυτή? Δεν έχει σημασία οι λεπτομέρειες, δηλαδή πώς ακριβώς τη μετράμε, αλλά γενικά υπάρχουν δύο σχολές, να το πω έτσι. Η μία είναι χρησιμοποιώντας τηλεσκόπια, κατά κύριο λόγο δηλαδή το Hubble έχει κάνει πολλή δουλειά σε αυτό, το HST, το οποίο μετράει, μάλλον παρατηρεί κάποια συγκεκριμένα, κάποιους συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι αποτελούν αυτό που λέμε στην αστροφυσική standard candles, δηλαδή σταθερά κεριά. Mm-hmm. Που δηλαδή ξέρεις ακριβώς το φως τους, πόσο πρέπει να είναι. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να μετρήσεις την απόσταση. Ανάλογα, ξέρεις δηλαδή ένα γεγονός πόσο πρέπει φως να έχει. Ένταση... Οπότε βλέπεις τι μετράς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά αντικείμενα. Τα πρώτα κιόλας που ήταν είναι οι κηφίδες αστέρες, δηλαδή κάποιοι αστέρες οι οποίοι πάλλονται, οπότε ξέρεις πως πάλλονται, γιατί έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το φως τους κλπ.
Αυτά είναι που χρησιμοποίησε και ο Hubble για να, γιατί, ξέρεις γιατί, πώς το λένε, για να μετρήσει το μέγεθος του,
του σύμπαντος.
Τι... Όχι ο Hubble, η κοπέλα, η, πώς ναι. Τη Levitt νομίζω ότι λέγανε.
Ναι, ναι, η Levitt πρέπει να είναι. Mm. Τι ήθελα να πω, ναι, οπότε π.χ. κοιτάς έναν άλλο γαλαξία, βλέπεις αυτούς τους αστέρες, τους κηφίδες και μπορείς να καταλάβεις πόσο μακριά π.χ. είναι αυτός ο γαλαξίας και να μπορείς να κάτσεις έτσι μια χαρτογράφηση να δεις τι γίνεται. Mm-hmm. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, ο οποίος είναι αυτά που λέμε τα supernova τύπου 1α, τα οποία αυτά έχουν συγκεκριμένο λαμπρότητα, να το πω έτσι. Οπότε βλέπεις ένα τέτοιο γεγονός, το παρατηρείς σε έναν άλλο γαλαξία, ξέρεις πόσο λαμπρό είναι στην πραγματικότητα, βλέπεις τη διαφορά και μπορείς να καταλάβεις και αυτό που είναι. Και κάπως έτσι κάνεις ένα mapping. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα όμως. Αυτός ο τρόπος έχει προφανώς κάποια όρια, κάποια limits, που είναι καθαρά παρατηρησιακά. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις κηφίδες, αστέρες όσο μακριά θες.
Ναι.
Ωραία. Οπότε με αυτά που μπορείς να δεις, κάνανε κάποιες μετρήσεις, βρήκαν έναν αριθμό. Μετά υπάρχει ένας άλλος τρόπος, ο οποίος, αλήθεια δεν ξέρω πολύ τις λεπτομέρειες, αλλά χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο, το Planck, που έχει χαρτογραφήσει αυτό που λένε την μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, mm-hmm. το CMB, το Cosmic Microwave Background, που αυτό είναι το φως που έχει μείνει από το Big Bang, μπορείς από αυτό, με ανάλυση αυτού τέλος πάντων του χάρτη, να βρεις αυτή τη σταθερά του Hubble, και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, σκέψου ότι ο ένας τρόπος είναι να πας να δεις την κοντινή μας γειτονιά, ο άλλος τρόπος είναι να πας να δεις μετά το Big Bang. Okay. Αυτά τα δύο νούμερα δεν συμπίπτουν. Έχουν μία μικρή διαφορά.
Mm.
Αν δεν κάνω λάθος, το ένα βγαίνει ένα νούμερο τύπου 67, το άλλο βγαίνει 70 κάτι. Κάπως έτσι είναι. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί και με τα σφάλματα είναι εκτός. Δηλαδή, τα δύο. Δηλαδή, mm. Αν πάρεις τη μία τιμή και βάλεις και τα σφάλματα, δεν θα φτάσει την άλλη.
Λέω
τιμή.
Λέω ότι βγαίνει, ναι, πειραματικό σφάλμα.
Οπότε,
ή κάτι,
οπότε
ναι.
Υπάρχει η...
Κάτι στη θεωρία, πούμε, μπορεί να είναι λάθος.
Υπάρχει
τότε.
Μάχη, ποιο από τα δύο είναι πιο ακριβές. Δηλαδή, ποια είναι η σωστή μέθοδος. Λοιπόν, και τώρα έρχεται το James Webb, το οποίο επειδή είναι καλύτερο, πιο τούμπανο τηλεσκόπιο, να το πω έτσι λαϊκά.
Ήρθε να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Ναι, αλλά δεν το έλυσε, γιατί θα σου πω τι έκανε. Πήγε και έκανε παρατηρήσεις αρχικά τους ίδιους στόχους που είχε κάνει το Hubble, ώστε με καλύτερη ακρίβεια, με μικρότερα σφάλματα, να δούνε αν έχουν γίνει όλα σωστά. Και βρήκε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Άρα δηλαδή το Hubble, με το Hubble τα είχαμε μετρήσει σωστά.
Okay.
Και μετά παρατήρησε και κάποια άλλα, κάποιους άλλους στόχους. Και ας το πούμε, διεύρυνε λίγο την ακτίνα του πόσο μακριά μπορούμε να δούμε κυφίδες αστέρες γύρω μας. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Και ας ελπίσουμε να έχουμε νέα σύντομα. Δηλαδή παραμένει το πρόβλημα ότι αν δεις την κοντινή μας γειτονιά και δεις το αρχικό σύμπαν, δεν βγάζει το ίδιο νούμερο.
Ναι, δεν ταιριάζουν ακόμα.
Δεν ταιριάζουν, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχεις, θες να πας σε κάτι άλλο ή να συνεχίσω με,
ναι, έχω δύο, με James Webb. Δύο έτσι πιο fun πράγματα.
Ναι, okay, cool.
Το, έτσι να τα βάλουμε λίγο για να σπάσει. Λοιπόν, το ένα είναι κάτι το οποίο είχε, δεν είναι πρώτη φορά που βγήκε, αλλά τώρα κάπως επαληθεύθηκε. Ξέρεις που όταν είχες ένα νόμισμα που λένε ότι είναι 50-50, δεν ισχύει,
ναι,
αυτό.
Την ξέρω την ιστορία αυτή.
Ότι δεν ισχύει ότι με την εξής έννοια, όταν το κάνεις στην πράξη, που το βάζεις το νόμισμα στο δάχτυλό σου και το κάνεις με τον αντίχειρα και πέφτει, είναι λίγο παραπάνω πιθανότητα να βγει αυτό που είναι πάνω, okay, προς τα πάνω. Εντάξει, ένα ιδανικό νόμισμα που θα το κάνεις κανονικά, ξέρεις, να πάρει πάρα πολλές τροφές και εντάξει, θα ήταν όντως 50-50, αλλά αυτοί μετρήσανε ότι στην πράξη, στα νομίσματα που θα κάνουμε όλοι μας, ας πούμε, με τον αντίχειρα, είναι, αντί για 50-50, είναι 50 κόμμα κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, με 49 κόμμα κάτι υπέρ του από πάνω. Οπότε οι ακροατές του podcast τώρα ξέρουν, όταν είναι ένα νόμισμα, πρέπει να λέτε πάντα το από πάνω.
Okay.
Λίγο καλύτερες πιθανότητες.
Οπότε το πιο δίκαιο είναι να λες πριν βάλει ο άλλος το νόμισμα, για να μην μπάει.
Κοίτα, θα μπορούσες να πεις ότι εγώ θέλω ότι βάλεις από πάνω.
Okay.
Αλλά εκεί μπορεί να ψηλαστεί ο άλλος ότι περίεργο αυτό, γιατί... Ή το καλύτερο είναι, αφού το έχει έτοιμο και μέσα πριν το κάνει, πριν το ρίξει, τότε να πεις ότι είναι από πάνω. Και το άλλο θεματάκι έτσι ωραίο που μου άρεσε, είναι κάτι που με απασχολούσε χρόνια που ξέρεις, εγώ μεγάλωσα όταν πήγαινα πανεπιστήμιο. Πέρα με σημειώσει με το χέρι. Πήγαμε στο αμφιθέατρο όταν τέλειωνα 2002, ας πούμε, 2001-2002 είχε αρχίσει το PowerPoint να γίνονται παρουσιάσεις, αλλά ακόμα και τότε ήμασταν σε φάση και PowerPoint σημειώναμε με το χέρι ό,τι υπήρχε στην οθόνη. Και με τα χρόνια έχεις πάρει και αυτό το tablet, το Remarkable, για τις σημειώσεις.
Ναι, που γράφω χειρόγραφα, αλλά όχι σε χαρτί, γράφω ηλεκτρονικά.
Τώρα βγήκε, ας πούμε, μια μελέτη αρκετά καλή, ότι όντως αν γράφεις τα πράγματα με το χέρι, όχι απλώς να τα κοιτάς και να τα διαβάζεις
μετά. Ή να τα πληκτρολογείς.
Ή να τα πληκτρολογείς. Εγώ, ας πούμε, είμαι της πληκτρολόγησης. Δεν έχω τόσο να γράφω με το... Παρότι έχω Apple Pencil και αυτά. Δεν μου αρέσει να γράφω στο γυαλί, οπότε πληκτρολογώ. Αυτό βγήκε ότι όντως είναι καλύτερο για τη μνήμη, τα μαθαίνεις καλύτερα όταν τα γράφεις. Όπως και το φοβόμουν, δηλαδή, ότι γίνεται αυτό, αλλά τώρα βγήκε και κανονικά το... Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Ίσως η λύση είναι αυτό που κάνεις εσύ, αυτό το... Το Remarkable tablet ή τέτοιου τύπου.
Ναι, με ink οθόνη.
Ναι.
Και
ο Γιώργος έχει ένα χαμόγελο τώρα, παιδιά, δεν το βλέπετε. Έτσι,
είναι ικανοποίησης. Το κάθε ευρώ πιάνει τόπο.
Ναι.
Λοιπόν, Θα πω λίγο στα γρήγορα, έτσι, μέσα σε ένα πεντάλεπτο, δύο-τρία άλλα James Webb νέα. Είναι το μηχάνημα της εποχής του James Webb, να το πω έτσι λαϊκά.
Οπότε ναι, εντάξει, δίνει κάθε έχει συνέχεια τώρα τέτοια.
Λοιπόν, το ένα είναι ότι, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 1987 έγινε μια έκρηξη supernova στο μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου, γνωστό και ως 1987α. Το γεγονός αυτό έδωσε πάρα πολύ επιστημονική πληροφορία, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά.
Να πω εδώ λίγο για background, ότι από εδώ που είμαστε στη Γη, περίπου μία φορά κάθε αιώνα υπάρχει ένα supernova που θα φαίνεται με το ορατό μάτι. Και okay, από τότε που έχουμε, ξέρεις, τα τελευταία 500 χρόνια, όντως αυτό ισχύει, και το τελευταίο ήταν το 87.
Ναι. Το προηγούμενο πολύ λαμπρό ήταν αυτό το στο Crab Nebula, που ήταν πριν 500 χρόνια, ξέρω, κάπου ναι, εκεί. Ναι. Που είναι το γνωστό που έχει χαρτογραφηθεί από καθολικούς μοναχούς, mm-hmm, από Κινέζους, από όλους. Mm. Λοιπόν, τι είναι τώρα. Όταν έγινε η έκρηξη, έχουμε μάθει πολλά πράγματα από αυτήν την έκρηξη. Αυτό που δεν είχαμε βρει ποτέ είναι τι έχει μείνει. Και θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί το υλικό που εκτοξεύθηκε είναι τόσο πυκνό, να το πω έτσι, γύρω από το κεντρικό πρώην άστρο. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε μέσα, πίσω από αυτό το υλικό, τι υπάρχει. Οπότε το James Webb που παρατηρεί στο υπέρυθρο, και είναι και αρκετά ισχυρό,
τρυπάει λίγο καλύτερα.
Έστρεψε το καθρέφτη του, να το πω έτσι λαϊκά, προς τα εκεί. Και τι βρήκε, δεν είναι ότι μπόρεσε να δει μέσα, απλά πήρε φάσμα από το υλικό και είδε ότι υπάρχουν κάποια ιονισμένα στοιχεία, τα οποία για να έχεις αυτό το βαθμό ιονισμού χρειάζεται να έχεις στο κέντρο κάποιον αστέρα νετρονίων που να εκπέμπει πολύ ισχυρή ακτινοβολία. Οπότε υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να έχεις ένα πάλσαρ που να έχει αυτού του είδους τις ακτίνες, τα beams, που όπως περιστρέφεται, mm-hmm, να ιονίζει το υλικό. Ή απλά βλέπουμε έναν απλό αστέρα νετρονίων που απλά, επειδή είναι πολύ πρόσφατος, η ατμόσφαιρά του, δηλαδή η επιφάνειά του, είναι πάρα πάρα πολύ καυτή και ακτινοβολεί πάρα πολύ. Οπότε, mm-hmm, το σενάριο να έχει μείνει μαύρη τρύπα, μάλλον δεν παίζει.
Αυτό ήταν το μεγάλο εναλλακτική, να ήταν μαύρη τρύπα. Ναι, ναι.
Που έτσι κι αλλιώς προς τον αστέρα νετρονίων πηγαίναμε. Απλά μάλλον τώρα έχει επιβεβαιωθεί ότι τελικά όντως είναι αστέρας νετρονίων.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι το James Webb βρήκε έναν γαλαξία, τον GNZ11, ο οποίος αυτός βρίσκεται σε Redshift 11, ερυθρομετατόπιση 11, που αυτό τι σημαίνει, ότι είναι μόλις...
Το GN είναι Galactic Nuclei.
Δεν ξέρω, αλλά έχει...
Θα μπορούσε, ναι.
Πώς το λένε, έχει μαύρη τρύπα στο κέντρο, αυτό ήθελα να πω, ότι αυτός ο γαλαξίας είναι περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια ηλικία,
μωράκι,
δηλαδή μετά το Big Bang. Ναι, δεν είναι το ρεκόρ, γιατί έχουμε και μέχρι και Redshift 13, δηλαδή 300 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό που είναι εντυπωσιακό με το συγκεκριμένο είναι ότι πήρανε το φάσμα και βρήκανε και εκεί κάποια χημικά στοιχεία, τα οποία είναι ιονισμένα, mm-hmm, που σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει κάποια μαύρη τρύπα στο κέντρο, η οποία με τα μαθηματικά που κάνανε και την ανάλυση υπολογίζεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ηλιακές μάζες. Mm-hmm. Το οποίο από μόνο το αυτό είναι περίεργο, γιατί πώς γίνεται να έφτασε μια μαύρη τρύπα να έχει 2 εκατομμύρια ηλιακές μάζες όταν το σύμπαν είναι μόλις 400 εκατομμύρια χρόνια. Αν σκεφτείτε ότι π.χ. ο ήλιος έχει χρόνο ζωής, ξέρω εγώ, 10 δις, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό.
Το έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη σεζόν αυτό, σαν ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα, ότι πώς γίνεται τόσο μικροί γαλαξίες νεαροί να έχουν τόσο μεγάλη μάζα.
Και αυτό ήθελα να πω, επειδή για αυτό το επεισόδιο δεν πρόκειται να το αναπτύξω αυτό το topic, όποιος θέλει να ακούσει το επεισόδιο της προηγούμενης σεζόν γι' αυτό, που αναφέρουν τις θεωρίες και τους μηχανισμούς με τους οποίους μπορεί να συμβεί αυτό. Λοιπόν, το άλλο ενδιαφέρον με αυτό το γαλαξία είναι ότι παρατήρησαν ένα... στα αγγλικά είναι halo, δηλαδή ένα κάπως συννεφάκι στο γύρω από το κέντρο, το οποίο αυτό έχει πολύ ήλιο, το οποίο είναι ένα από τα δύο χημικά στοιχεία που φτιάχτηκαν μετά το Big Bang, γιατί μόνο υδρογόνο και ήλιο είχες, και λίγο λίθιο. Το οποίο ακτινοβολεί, όχι το ήλιο, απλά εκείνη η περιοχή είναι ακτινοβολή, και πιστεύουμε ότι εκεί πέρα, σε αυτό το νέφος, υπάρχουν αστέρια αυτά που λέμε κατηγορίας 3, πληθυσμού 3, στα αγγλικά είναι population 3 stars, τα οποία πιστεύουμε ότι είναι θεωρητικό, γιατί δεν μπορούν να τα παρατηρήσεις πλέον αυτά τα αστέρια. Απλά η θεωρία λέει ότι όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν, τα αστέρια έπρεπε να είχαν μόνο υδρογόνο και ήλιο αναγκαστικά, και δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Οπότε πιστεύουμε ότι σε αυτό το σύννεφο ηλίου υπάρχουν αυτά τα αστέρια, τα οποία αν καταφέρουμε και τα δούμε, θα είναι, όπως είπα πριν, τα breakthrough, από τα μεγαλύτερα breakthrough στην αστροφυσική, να επιβεβαιωθεί αυτή η θεωρία. Και ο ένας λόγος είναι ότι αυτά τα αστέρια μπορούν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλα, να είναι 500 ηλιακές μάδες, 600.
Okay.
Μεγάλα μπαλόνια.
Οπότε, έτσι.
Οπότε θα είναι εντυπωσιακό. Και σε αντιδιαστολή με αυτό, συνεχίζω με το James Webb για να πάμε στο άλλο άκρο.
Ναι.
Ότι βρήκε έναν γαλαξία ο οποίος είναι μόλις 700 εκατομμυρίων χρόνων, δηλαδή μετά το Big Bang, νέος κι αυτός, ο οποίος είναι νεκρός γαλαξίας. Θα μου πεις τι σημαίνει νεκρός
γαλαξίας. Έκανε τον κύκλο του δηλαδή. Και
αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, αλλά να εξηγήσω τι σημαίνει. Υπάρχει ένας δείκτης στην αστροφυσική, ειδικά όσοι κάνουν αυτό που λέμε extra galactic astrophysics, που λέγεται star forming ratio, είναι αυτό. Δηλαδή είναι rate, συγγνώμη. Είναι το πόσα καινούργια αστέρια φτιάχνει ένας γαλαξίας το χρόνο. Αυτό είναι. Δηλαδή οι μονάδες μέτρηση είναι solar mass per year, δηλαδή πόσους ήλιους φτιάχνουν στο χρόνο. Ωραία. Ο δικός μας γαλαξίας είναι ένας σχετικά νεκρός γαλαξίας, και πολλοί γαλαξίες γύρω μας είναι νεκροί γαλαξίες. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι ότι όταν φτιάχτηκε το σύμπαν είχες σημαντικό σημαντικά μεγάλο star forming rate, έφτιαχνες πολλά αστέρια, και αυτό ανέβαινε, γιατί βοηθάει το να πεθαίνουν τα πρώτα αστέρια για να δημιουργήσεις άλλα. Γιατί δίνουν περισσότερα υλικά με τα supernova. Και κάποια στιγμή αυτό πήκαρε, και μετά η καμπύλη στρίβει και πάμε προς τη σημερινή εποχή, που πλέον η κοντινή μας γειτονιά είναι όλοι νεκροί γαλαξίες. Δηλαδή δεν φτιάχνουν καινούργια αστέρια.
Δεν φτιάχνουν αστέρια, ναι.
Αυτό μπορείς να το δεις και σε φωτογραφίες, γιατί είναι κόκκινη αυτή η γαλαξία. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα κόκκινα αστέρια είναι συνήθως πιο εξελιγμένα αστέρια. Δηλαδή αυτό που λέμε ερυθροί γίγαντες κλπ. Οπότε αν δεις ένα πολύ μπλε γαλαξία, σημαίνει ότι είναι νέος γαλαξίας. Αν δεις έναν κόκκινο γαλαξία, σημαίνει ότι είναι σχεδόν νεκρός, δηλαδή δεν έχει νέα αστέρια. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο γαλαξίας είναι κόκκινος και φαίνεται να είναι νεκρός, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, αλλά είναι σε εποχή που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή είναι εποχή που θα έπρεπε
πολύ
να, έχει, πολύ μεγάλη, να έχει μεγάλη παραγωγή αστεριών. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την ηλικία παράγουν πάρα πολλά αστέρια. Μπορείς να δεις ακραία νούμερα, τύπου 1000 αστέρια το χρόνο. Ξέρεις, σημαίνει 1000 ήλιους το χρόνο. Άμα ήταν αυτό στο δικό μας γαλαξία, θα βλέπαμε κάθε χρόνο θα καινούργια αστέρια στον ουρανό. Θα ήταν απίστευτο.
Γαμώ.
Θα ήταν απίστευτο αυτό.
Ναι.
Σκεφτείτε, δεν λέω, ότι κοιτάς τον ουρανό και είναι τα ίδια αστέρια κάθε μέρα. Σκεφτείτε να φτιάχνονται 1000 καινούργια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που ζει, ξέρω εγώ, 60, 70, 80, 90 χρόνια.
Θα έχεις κάθε χρόνο πολλά. Κάτι καινούριο να βλέπεις, ναι. Το...
Ναι, κάποιο θα ήταν και κοντά μας, να το πω έτσι. Για να το δεις με γυμνό μάτι. Αυτά. Οπότε είχαμε έναν μεγάλη μαύρη τρύπα στο αρχικό σύμπαν και ταυτόχρονα έναν άλλον που είναι ήδη νεκρός. Πολύ περίεργο. Και όπως είπες και εσύ, δεν ξέρουν αν αυτό είναι κάποια φάση, δηλαδή είναι phase. Δηλαδή θα ξαναλλάξει αυτό, ή απλά τελείωσε αυτός ο γαλαξίας.
Ναι.
Αυτά και με το James Webb. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το James Webb.
Ωραία. Έχω δύο τελευταία νέα για να το κλείσω από μένα. Το ένα είναι... Ήθελα να πω για το Δημάκη, τον Αλέξανδρο, που τον είχαμε πει και... Πήρε σχετικά λίγο δημοσιότητα αυτό, αλλά ο οποίος ήταν καλεσμένος σε εμάς σε 3 επεισόδια, μιλούσαμε για τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT και αυτά. Το πανεπιστήμιο που είναι καθηγητής στο Austin έφτιαξε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κλάστερ τουλάχιστον στην Αμερική, δεν ξέρω, στον κόσμο, για τεχνητή νοημοσύνη, για machine learning και τα λοιπά, και αυτά τα large language models. Και είναι ο επικεφαλής αυτού νου, δηλαδή θα έχει από κάτω, ας πούμε, όλα τα project που θα ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται lead από το Πανεπιστήμιο του Austin. Οπότε ενδιαφέρον και ότι υπάρχει αυτό το consortium από μόνο του και ότι είναι ο Αλέξανδρος επικεφαλής. Και λίγο σαν context, ας πούμε, ότι αυτά τα μοντέλα για να προπονηθούν, πώς το λένε, το training, να προπονηθούν. Προπόνηστα ήταν στα ελληνικά, αλλά δεν μου πάει σε υπολογιστές.
Ναι, αλλά δεν πάει, γιατί με όποιον και να μιλήσεις και Έλληνας να είναι train, θα πούνε.
Θέλει αυτές τα GPUs της NVIDIA.
Να εκπαιδευτούν.
Εκπαιδευτούν.
Αν και δεν είναι η ακριβής μετάφραση, βγάζει πιο πολύ νόημα να εκπαιδεύσει ένα μοντέλο.
Αυτές οι κάρτες κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες η μία δολάρια. Δηλαδή τα περισσότερα πανεπιστήμια είναι τυχερά να έχουν μία από αυτές, άντε δύο. Γιατί πρέπει στο budget σου να βάλεις 20-30 χιλιάρικα. Αυτό το consortium θα έχει 100 από αυτές.
Okay.
Και για να καταλάβει το context, το η Meta Facebook παρήγγειλε κάπου 30.000 από αυτές τις κάρτες από την NVIDIA.
Okay. Η οποία πέρασε την Aramco στα stock market, το value, αλλά τέλος πάντων.
Το οποίο ανοίγει και όλο το θέμα ότι, ξέρεις, υποτίθεται αυτά τα μοντέλα OpenAI και να είναι ανοιχτά και τα λοιπά, αλλά
το closed ουσιαστικά AI, το λέει ο Elon.
4-5 οργανισμοί στον κόσμο, πολύ μεγάλες εταιρείες, Microsoft, Apple, Meta και καμιά Κινέζικη,
και
μπορούν να τα χτίσουν αυτά. Δηλαδή αυτό το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό έχει 100, που είναι, οπότε είναι λίγο ανησυχητικό αυτό, ξέρεις. Δεν είναι ότι έχουν όλοι σε πρόσβαση ισοδύναμο. Οπότε αυτό είναι το ένα νέο. Και το άλλο ήταν, ίσως είναι το αγαπημένο μου από το επιστημονικό νέο, το πιο βαρβάτο. Ανακαλύφθηκε ένα καινούριο είδος μαγνητισμού.
Όπα. Ρίχνει τη βόμβα στο τέλος.
Στο τέλος αυτό. Λοιπόν, ο μαγνητισμός είναι γενικά, ξέρεις, τα spin μέσα στα άτομα των μορίων που έχουν κάποια μέταλλα. Τα δύο βασικά είναι φερομαγνητικά και αντιφερομαγνητικά. Φερομαγνητικά είναι που όλα τα spin των ατόμων είναι ίδια, προς την ίδια κατεύθυνση. Αντιφερομαγνητικά είναι που εναλλάσσονται.
Okay.
Δηλαδή είναι πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Και τα δύο μπορούν να δημιουργήσουν. Από το πρώτο έδωσε τα μαγνητάκια στο ψυγείο, έτσι, τα κλασικά. Και έχει spin το ίδιο το άτομο και έχει spin και το ηλεκτρόνιο δικό του. Οπότε αυτός ένα group, ας πούμε, έδειξε ότι μπόρεσε να ελέγξει ανεξάρτητα το spin του ατόμου από του ηλεκτρονίου. Και οπότε έχεις κάπως και φερομαγνητικά και αντιφερομαγνητικά μαζί. Και το ονομάζουν alter magnet, επειδή κάνει, εναλλάσσεται.
Okay.
Είναι μια κατηγορία υλικών, ας πούμε, καινούργια, που συμπεριφέρεται έτσι. Και είναι ότι μπορείς να εναλλάξεις ουσιαστικά από το ένα τύπο μαγνήτη στον άλλον.
Okay. Και μπορείς να γράψανε και πιθανές εφαρμογές γι' αυτό ή κάτι τέτοιο.
Ναι, γιατί με τους φερομαγνήτες η κλασική είναι πολύ σταθερή. Ξέρεις, τα μαγνητάκια στο ψυγείο για χρόνια, ας πούμε, δεν παθαίνουν τίποτα. Οι άλλοι, οι αντιφερομαγνήτες, είναι που φτιάχνουν τις μνήμες και αυτά, όπου μπορείς να τα εναλλάσσεις πιο γρήγορα. αλλά ξέρεις, αυτό που λένε σκληροί δίσκοι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά τα δεδομένα δεν κρατάνε για πολλά χρόνια και κάτι τέτοια, είναι για αυτόν τον λόγο. Αυτού του τύπου τα υλικά έχεις μπορείς να έχεις και τα δύο με μια έννοια. Okay. Να έχεις και σταθερότητα και να τα εναλλάσσεις γρήγορα.
Okay. Cool.
Αυτό.
Λοιπόν, μπορώ να κλείσω με το travel podcast νέο της,
της
ημέρα. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μου χώρες που το έχω αναφέρει πολλές φορές είναι η Ισπανία. Ωραία. Οπότε έχεις πάει φαντάζομαι στην Ισπανία, Θέμο.
Ναι, έτσι. Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Τολέδο. Ωραία. Και νότια εκεί, Ανδαλουσία. Ωραία.
Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο που υπάρχει στην Ισπανία για όσους μας ακούνε. Κάποιοι, όσοι έχουν πάει θα καταλάβουν τι εννοώ. Όσοι δεν έχουν πάει το προτείνουμε. Είναι ότι γενικά είναι η ζωή στην Ισπανία τραβάει μέχρι αργά. Δηλαδή μοιάζει λίγο με την Ελλάδα με την έννοια ότι θα πας για φαγητό αργά. Δηλαδή αν πας για φαγητό στις 7 η ώρα που μπορεί να πας στη Γερμανία.
Δεν έχουν ανοίξει
θα
ακόμα.
Θα είναι κλειστά. Ακριβώς. Ναι. Οπότε μπορείς να πας για φαγητό στις 11 η ώρα το βράδυ. Ένα εστιατόριο μπορεί να δουλεύει μέχρι τη 1-2 η ώρα τη νύχτα. Ωραία. Το οποίο αυτό σε εμάς τους Έλληνες μας αρέσει γιατί μοιάζει λίγο έτσι με την Ελλάδα η ζωή σε αυτό. Το θέμα είναι ότι πρόσφατα οι Ισπανοί υπάρχει μια δημόσια συζήτηση για το μήπως πρέπει να ευθυγραμμιστούν γεωγραφικά με τη ζώνη ώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Που αυτό είναι το φυσιολογικό. Γιατί ο Φράνκο κατά τη δικτατορία επέλεξε να κάνει την πολιτική απόφαση η Ισπανία να έχει ίδια ζώνη ώρας με τη Γαλλία, τη Γερμανία.
Για να είναι πιο κοντά στην κεντρική Ευρώπη. Ναι.
Ναι, το οποίο μερικές φορές είναι παράλογο γιατί αυτή τη στιγμή η Βαρσοβία στην Πολωνία έχει την ίδια ώρα με τη Μαδρίτη.
Λοιπόν, το έμαθα αυτό πρώτη φορά. Είχαμε πάει με το Πανεπιστήμιο, ξέρεις, πέμπτο ετής εκδρομή στη Βαρκελόνη και παίρνουμε το λεωφορείο για να πάμε στη Μαδρίτη που είναι 7-8 ώρες. Και μας λέει σε κάποια φάση, παιδιά, σε λίγο θα περάσουμε το μεσημβρινό του Greenwich. Και λέω, what?
Okay.
Και όντως έχουν μια αψίδα όπου περνά πάνω από τον δρόμο, ας πούμε, που είναι... Εγώ πάντα το είχα την Ισπανία, ξέρεις, ώρα πιο μετά. Από το... Αλλά γεωγραφικά είναι πιο αριστερά, ξέρεις, είναι πιο πίσω.
Ναι. Η Πορτογαλία έχει, για παράδειγμα, GMT, έχει την ίδια ζώνη ώρας, ναι, με την Αγγλία και την Ιρλανδία. Λοιπόν, και πλέον αυτό αρχίζει να γίνεται συζήτηση στο δημόσιο διάλογο της Ισπανίας, ειδικά από πολλούς εργαζομένους που δεν θέλουν να δουλεύουν μέχρι τις 2 ώρα τη νύχτα και θέλουν να είναι πιο φυσιολογικό φυσιολογικά τα ωράρια. Οπότε, αυτό είναι έτσι το τελευταίο. Ναι, ότι η Ισπανία σκέφτεται μήπως πρέπει να αλλάξει ζώνη ώρας και να... εφαρμόσει αυτό που πρακτικά γεωγραφικά
συνάδει. Εκεί που ανήκει, ναι.
Εκεί που ανήκει, ναι. Και γιατί υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με το, ξέρεις, τύπου work-life balance, πράγματα, issues και τέτοια θέματα. Mm.
Okay, για να δούμε.
Οπότε, ναι, για να δούμε. Αυτά. Και το κλείνουμε εδώ.
Ωραία, αυτά, ναι, μαζεύτηκαν αρκετά πράγματα. Και πάλι πρέπει να τα κάνω πιο συχνά, αλλά είχαμε και τα άλλα special εκεί, κόντρα special. Ναι. Το...
Από την επόμενη εβδομάδα
θα επιστρέψουμε στην 8η σεζόν που έχουμε ξεχάσει τι είναι, αλλά θα τα θυμηθούμε πάλι. Εντάξει.
Αυτά. Για χαρά.
Λοιπόν, για χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο τους φακούς. Για την έκλειψη. Είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο post για την κάμερα, με την επιστροφή ΦΠΑ και όλα αυτά, και σε ένα επεισόδιο και μετά κατέληξα να πάρω μεγάλη κάμερα. Τώρα κατέληξα στο φακό, ήταν άλλο project αυτό, μεγάλο.
Να βρεις ποιος έχει το σωστό focal length για να...
Ναι, τώρα που ψήθηκες πάλι που πήγες εκεί στο τηλεσκόπιο, μπορεί να το εκτιμήσεις λίγο το... ξέρετε, τους φακούς μετράνε με την εστιακή απόσταση, τα χιλιοστά, ναι, που λέμε, εκ των οποίων το μάτι είναι αυτό που λέμε στα 24 χιλιοστά. Ουσικά είναι πόσο ευρυγόνιος είναι ο φακός και πόσο πιάνει. Και το τηλέφωνο, ας πούμε το iPhone, άμα που έχεις και εσύ και εγώ, το default το 1X και στα περισσότερα τηλέφωνα είναι τα 24 χιλιοστά. Δηλαδή η φωτογραφία που τραβάνε τηλέφωνα είναι σχεδιασμένη να είναι περίπου ό,τι βλέπουμε το μάτι μας. Τώρα ο ήλιος, για να χωρέσει σε ένα κάδρο κάμερας, το sensor, χρειάζεσαι ένα φακό που να είναι 2.000. 100 φορές zoom, ας πούμε, χοντρικά.
Okay.
για να το δεις γεμίσει την κάμερα. Στην προηγούμενη έκλειψη είχα πάρει φακό 400 χιλιοστά.
Και κρόπαρες.
Ο οποίος επειδή ήταν σε κάμερα crop sensor που λέμε, ήταν σαν να ήταν 600 χιλιοστά περίπου, επί 1,6.
Τώρα έχεις full frame.
Λοιπόν, αυτό το φακό λοιπόν τον είχα πάρει πριν πάρω κάμερα, γιατί έλεγα, okay, έχω, θα πάω με την ίδια κάμερα, αυτό είναι ο φακός, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Οπότε μετά πήρα σε full frame κάμερα και τώρα ο φακός αυτός αντί για 600 που μου άρεσε ήταν 400. Και σκεφτόμουν, είναι καλύτερος ο 400 σε full frame κάμερα ή αν είχα 600, ξέρεις, θα ήταν πιο καλά. Οπότε έκανα τεστ επιστημονικό.
Okay.
Πήρα νίκες σε ένα φακό 600, να το βάλω στην κάμερα. Πήρα αυτό τον ίδιο φακό, τον 400, και του βάλα έναν extender που λέγεται, που τον κάνει 600, αλλά υποτίθεται χάνει λίγο σε ποιότητα. Και η τρίτη επιλογή ήταν αυτός ο φακός στα 400, αλλά κροπαρισμένο, zoom in. Οπότε πήρα, υπάρχει ένα ISO standard, παίρνεις μια εικόνα με γραμμές και τέτοια, σαν calibration file ας πούμε. Την έβαλα περίπου σε απόσταση που θα ήταν ο ήλιος. Τύπωσα και μια φωτογραφία έκλειψης και την έβαλα περίπου ένας ήλιος 10 εκατοστών, τυπωμένο στα 10 μέτρα, είναι περίπου όπως στην πραγματικότητα. Και έκανα φωτογραφίες με την ίδια κάμερα και τα τρία αυτά ενδεχόμενα.
Τι τα έκανες αυτά στην ταράτσα σου?
Στο γραφείο. Έχουμε ένα έτσι αδιάδρομο, ας πούμε, που ήταν 10 μέτρα το.
Okay.
Και εκεί τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα.
Okay. Βασικά το. Ποιος νικάει? Ο 600 φακός.
Ναι.
Προφανώς.
Ο 600 φακός στο τέτοιο. Το. Δεύτερο χειρότερο ήταν ο 400 φακός με τον extender και το τρίτο χειρότερο
και το ήταν κροπαρισμένο.
Το κροπαρισμένο, ναι.
Εντάξει, λόγω ποιότητας.
Ναι.
Αλλά είναι σημαντικά καλύτερος για να δικαιολογεί την αγορά του φακού.
Εκεί θα σου πω στην αγορά τι έχει γίνει. Okay.
Έρχεται και η αγορά.
Καταρχάς το η φακή. Ο λόγος που είχα πάρει το 400 είναι αν πας σε πιο μεγάλους φακούς, 600-800, είναι 10 χιλιάρικα και πάνω.
Okay.
Όλο. Είναι 10-20 χιλιάρικα.
Εκθετικό η αύξηση στα
χρήματα. Αυτός ο φακός, ο 400, τον πήρα 450 λίρες μεταχειρισμένο. Ας πούμε, είναι και παλιό μοντέλο, μια χαρά όμως. Εντάξει, λογικό κόστος για φακό. Και λέω, όχι ρε γαμώτο, τώρα ο 600 ήταν καλός. Λέω, άντα πάρω με το extender θα βγάλω. Αυτό ήταν το πλάνο.
Μια μέση λύση. Ναι. Σωστό.
Και τελικά βλέπω, έχει βγάλει η Canon ειδικά για mirrorless μόνο, κάτι φακούς, που είναι 600 και 800 χιλιοστά, αλλά κοστίζουν κάτω από χιλιάρικο.
Α, okay.
Αντί για 10 χιλιάρικα και... Γιατί είναι πολύ αργή, είναι, ας πούμε, δεν παίρνουν πολύ φως, είναι σχετικά μικρή. Αλλά ειδικά για τον ήλιο, επειδή βγάζεις φωτογραφίες στον ήλιο για έκλειψη, δεν έχεις πρόβλημα με το φως γενικά, ενώ δεν σε πειράζει και είναι σταθερός, ούτε κουνιέται η κάμερα. Οπότε ενοικίαση αυτού του φακού ήταν για 20 μέρες περίπου 160 λίρες.
Πώς λειτουργεί αυτό το ξανακούσει, η νοικίαση, ή πας σε μαγαζί, δηλαδή.
Ναι, online, λες, σου στέλνουν με το ταχυδρομείο για χ ημέρες, πληρώνεις ανά μέρα το κόστος και μετά το στέλνεις πίσω.
Okay. Οπότε αυτό θα κάνεις και στην Αμερική.
Ναι, οπότε, γιατί δεν θέλω να τον αγοράσω, γιατί δεν έχω καμία χρήση για τέτοιο φακό εκτός από... την έκλειψη, ναι. Και επίσης επειδή είναι αργός, δεν κάνει για αστροφωτογραφία και τέτοια. Οπότε και 160 είναι ταξινολογικό κόστος, ας πούμε, για μένα δηλαδή, γι' αυτό. Οπότε 800 χιλιοστά αναμένουν φωτογραφίες, αν δεν έχει σύννεφια.
Οπότε τώρα είσαι έτοιμος.
Ναι.
Και με αυτό.
Ναι. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που είναι θέλει software προγραμματισμό των φωτογραφιών.
Εντάξει, αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Αλλά δεν υπάρχουν άλλα έξοδα τουλάχιστον. Τέλειωσε.
Εντάξει.